Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшоў мітынг прадпрымальнікаў, нязгодных з указам Александра Лукашэнкі нумар 222. Гэты указ з 1 студзеня забараніў гандляваць таварамі без сертыфікатаў. У цэнтр сталіцы выйшлі па розных ацэнках да 1000 чалавек. Прадпрымальнікаў прыйшлі падтрымаць таксама Мікалай Статкевіч, Анатоль Лябецька, Уладзімір Некляеў, Павел Северынец, Павел Вінаградаў ды іншыя палітыкі. Кіраўнікі МЗС краін Еўразвязу узгаднілі частковую адмену санкцый супраць афіцыйнага Менску. Паводле папярэдніх звестак, гутарка ідзе пра выключэнне з чорных спісаў Александра Лукашэнкі і яшчэ каля 170 афіцыйных асобаў і трох беларускіх арганізацый. Рашэнне абмяркоўваецца сёння ў Брусэлі. За скасаванне санкцый папярэдня выступіла, напрыклад, польская дыпламатыя. Паводле пазіцыі шведскага МЗС санкцыі трэба захаваць, таму што яны пакуль не далі ніякага выніку. Боснія і Герцэгавіна падала афіцыйную заяўку на далучэнне да Еўразвязу. Пра гэта ў панядзелак паведаміла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Федэрыка Магерыні. Па словах баснійскага прэм'ера Дзяніса Звіздзіча, ён спадзяецца, што краіна далучыцца да блоку ў 2017 годзе. У сірыйскім горадзе Азаз, які кантралююць антыўрадавыя паўстанцкія сілы, некалькі баявых ракет патрапілі ў дзіцячы шпіталь, будынак школы, дзе хаваюцца ўцекачы, а таксама яшчэ ў некалькі аб'ектаў. Загінулі не менш за 14 мірных грамадзян. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на аднаго з лекараў і мясцовых жыхароў. У больш раннім паведамленні Reuters змешчана спасылка на крыніцу ў службах бяспекі Турцыі. Гэта крыніца заявіла, што ракеты былі расейскімі. У Маскве затрыманы 78-гадовы пенсіянер з Беларусі, які кінуў паўлітровую бутэльку з фарбай у маўзалей Леніна на Краснай плошчы. Зялёнай фарбай заліло ўваход з левага боку. Інцыдэнт здарыўся ў дзень 14 лютага. Пасля затрымання пенсіянера змясцілі ў адзін з псіхіятрычных шпіталёў Масквы. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг. Побач са мной у студыі сёння мая калега Алена Радкевіч. Алена, якую тэму можна на сёння назваць самай галоўнай?
Сённяшняя самая галоўная тэма, яна ж і самая папулярная сёння на нашым сайце, гэта якраз мітынг прадпрымальнікаў у Менску на Кастрычніцкай плошчы, пра які вы ўзгадалі. Мы асвятлялі гэты мітынг на розных платформах і ў выглядзе твітэр-паведамленняў, і ў выглядзе онлайн-рэпартажа на нашым сайце. Там можна было знайсці і фотаздымкі, і, вядома, тэлетрансляцыю, жывую тэлетрансляцыю проста з месца падзеяў. Я нагадаю, што гэты мітынг доўжыўся 1,5 гадзіны, і ўсе 1,5 гадзіны гэтая трансляцыя была ў лідарах прагляду.
Ну і акрамя таго, у нас таксама ёсць паведамленні з месцаў, з іншых гарадоў Беларусі.
Так, ёсць таксама рэпартаж з горадні, ну і таксама я заклікаю сачыць да канца сённяшняга дня за паведамленнямі, іх будзе больш.
Што яшчэ цікавага на сайце «Свабоды», акрамя прадпрымальнікаў і лёсу санкцый?
Я б заклікала наведнікаў нашага сайту паглядзець чарговы выпуск перадачы па-беларуску з Вінцуком «Вячоркам», які прапаноўвае прасачыць і прааналізаваць розніцу паміж фразамі «ажаніўся з Вольгай» па-беларуску і «жаніўся на Вользе» па-расейску. Это формула роўнасці, а не вяршэнства, якая замацаваная ў беларускай мове, але не ў расейскай.
Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас «Свабода.орг».